Kali ini ada edisi spesial karena menyambut pemilu Pilpres 2019, pemilihan presiden, DPRD, DPR, DPRD, DP dan DPD. Kenapa spesial juga? Karena hari ini aku kedatangan 3 tamu sekaligus. Mereka ini adalah Bawaslu gitu. Tapi Bawaslu-nya juga bukan Bawaslu yang biasa-biasa aja. Pokoknya hari ini edisi spesial banget karena Bawaslu-Bawaslu ini bertugas di wilayah Eropa. Nah, nanti kita akan cari tahu sebenarnya apa sih tugas Bawaslu, kenapa Bawaslu itu sampai ada di Eropa segala dan lain sebagainya. Bagaimana ketika kita sedang ada di luar negeri dan gimana caranya kita bisa ikut berpartisipasi di dalam pemilu dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. So, dengerin sampai habis ya.
Oke.
Halo semuanya, jadi silahkan ketiga tamu saya hari ini berkenalan dulu, mulai dari siapa? Dari Pak Ari mungkin, silahkan.
Boleh,
Pak.
Ya.
Oke.
Okay. Baik, terima kasih Mbak Andin atas undangan podcastnya. Nama saya Ari Purwanto, biasa dipanggil Ari. Saya mahasiswa PhD, PhD candidate di TU Delft. Saya memasuki sudah masuk tahun ketiga dari PhD program saya, dan tahun depan saya sudah selesai di struktur pengawas pemilu luar negeri Den Haag. Saya kebagian peran sebagai ketua sekaligus anggota.
Wow, keren. Semoga sukses nanti, Pak. Kita lanjutkan kenalan ke yang kedua, Mbak Putri aja deh.
Oke, halo. Namaku Putri Handayani. Sekarang aku lagi studi master di Utrecht University. Okay. Jurusannya Water Science Management. Rencananya sih tesisnya bakalan tentang pengelolaan air hujan dikaitkan dengan minimalisasi banjir di Indonesia. Dan di sini saya juga merangkap sebagai anggota Panwaslu Luar Negeri Den Haag. Gitu.
Oke, jadi di Utrecht ya, tetangga kota lah gitu. Lanjut yang terakhir, sebenarnya kayak dia lagi. Coba kenalan sendiri aja, ayo.
Oke. Terima kasih Mbak Andin untuk waktunya.
Iya. Kenalan dong.
Sebenarnya ini udah agak bosen ya kalau ketemu Mbak Andin, soalnya hampir tiap hari gitu.
Saya nggak tahu siapa.
Oke. Nama saya Isnawati Hidayah. Iya. Saya mahasiswa di Wageningen University. Dan mengambil program master di Master International Development Studies. Dan spesialisasinya Economic Development, dan riset saya tentang dana desa. Seperti itu, teman-teman.
Uang-uang panas ya. Dari ketiga ini, kuliahnya itu berkaitan banget dengan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia, gitu. Iya nggak sih?
Iya, kebetulan.
Iya, begitu. Kan? Jadi klop gitu mungkin kalau ngobrol. Oke, jadi langsung aja mungkin saya mau tahu dulu, mungkin bisa dijawab secara bergantian gitu ya. Jadi biar teman-teman semua tahu yang dengerin ini, sebenarnya Panwaslu itu apa? Kemudian kenapa tiba-tiba ada Panwaslu juga gitu di The Hague ya, di Den Haag atau di Eropa kayak gitu?
Oke, boleh saya jawab dulu?
Boleh, silakan.
Ya. Oke, jadi Panwaslu ini adalah kepanjangan tangan, ya, kepanjangan tangan atau kepanjangan kaki, kepanjangan kepala dan lain sebagainya dari salah satu organisasi penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu.
Oke.
Panwaslu Den Haag ini sebenarnya diadakan itu berdasarkan amanat dari konstitusi. Jadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu mengamanatkan kepada Bawaslu untuk membentuk Panwaslu di negara-negara perwakilan Republik Indonesia yang jumlah pemilih potensialnya itu lebih atau sama dengan 5.000 orang. Jadi Panwaslu hanya hadir di negara-negara yang WNI-nya berpotensi jadi pemilih itu jumlahnya minimal 5.000 orang.
Oh, berarti kalau gitu di Belanda ada banyak banget ya memang orang Indonesia, baik itu yang pelajar, non-pelajar, dan lain sebagainya.
Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa menyambung dengan apa namanya fungsi dari Panwaslu, silahkan.
Nah, silahkan.
Kebetulan di daerah, di kawasan Eropa, yang memiliki Panwaslu itu ada Frankfurt dan baru-baru ini ada dari London juga seperti itu. Karena di sana potensi pemilihnya itu ada lebih dari 5.000 orang. Terus tugas dan fungsi kami mengawasi, mendampingi juga Pak teman-teman KPU untuk menyelenggarakan pemilu, menindaklanjuti apabila ada pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan menggunakan instrumen-instrumen yang kami miliki seperti itu. Seperti misalnya mekanisme-mekanisme khusus yang bisa kita lakukan dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran, misalnya adanya black campaign, politik uang, dan seperti itu. Begitu, Mbak Putri?
Ya,
mungkin ada tambahan?
Ya, betul. Mau nambahin sedikit aja, di sini juga kami bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran kampanye. Terus kami juga di sini mengawasi netralitas pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye, misalnya seperti PNS,
ASN,
terus Polri juga ya. Terus kemudian ada lagi tugasnya juga salah satunya adalah mencegah terjadinya praktik politik uang gitu.
Bahkan sampai ke luar negeri ya, yang kayak gitu-gitu. Cuma ada di daerah-daerah juga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya kalau ada badan pengawas pemilu gitu, terus habis itu yang menyelenggarakan pemilu di luar negeri itu siapa gitu?
Ya, jadi sebenarnya yang menyelenggarakan pemilu secara teknis itu adalah teman-teman di PPLN atau Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri. Ya, mereka adalah partner kami sesama penyelenggara pemilu. Kalau kami kepanjangan dari Bawaslu, maka mereka kepanjangan dari KPU. Ya.
Jadi ini dua badan yang saling apa ya, saling berdampingan gitu ya memang bergeraknya.
Iya, betul.
Terus
hanya saja lingkup kami mungkin lebih banyak di dalam hal tadi seperti yang sudah dijelaskan teman-teman adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di Den Haag. Mulai dari pendataan pemilih, kemudian persiapan pemungutan suara, kemudian nanti sampai pada kampanye, kemudian hari H pemungutan suara, dan hari H perhitungan suara.
Nah, karena mengingat tadi dari definisi ya, saya jadi kebayang satu pertanyaan gitu. Kalau misalnya negara-negara tetangganya Belanda itu dia potensial pemilihnya itu kurang dari 5.000, terus nanti siapa yang bertugas untuk mengawasi mereka?
Sebenarnya setiap Panwaslu ini memiliki daerah akreditasi atau daerah kewenangannya sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya kami di Den Haag hanya mengawasi seharusnya hanya mengawasi daerah Belanda saja, satu negara Belanda. Akan tetapi sebenarnya amanat undang-undang ini memungkinkan juga bagi Panwaslu Den Haag apabila terdapat permasalahan di negara-negara tetangga misalnya seperti Belgia atau Luksemburg atau Prancis di mana di situ tidak ada Panwaslu, mereka dapat pula berinisiatif untuk melaporkan ya WNI di negara-negara tersebut di apa namanya diberikan ruang untuk melakukan pelaporan kepada Bawaslu dalam hal ini melalui kami Panwaslu Den Haag.
Jadi maksudnya masih tetap akan bisa menerima itu ya, menerima pelaporan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang pengawasannya itu sampai ke tahap pemilu, apakah maksudnya kayak di luar negeri, di Eropa, di Amerika, ya dan lain sebagainya gitu, itu tuh kampanyenya tuh juga rame banget atau enggak gitu? Karena kalau saya di Wageningen sendiri enggak terlalu melihat ada kampanye-kampanye sih, ya jelas maksudnya karena bukan di negara sendiri ya. Tapi biasanya itu gimana sih kampanye-kampanye yang ada di luar negeri, dan apakah memang masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi di luar negeri gitu?
Mbak Isna atau Mbak Putri?
Kalau untuk kampanye tersendiri, memang sebenarnya untuk masing-masing pendukung paslon, mereka melakukan kegiatan kampanye, baik itu secara berkumpul secara fisik maupun melalui sosial media seperti itu. Mungkin kantong-kantong pendukung yang besar itu seperti di Amsterdam, di Den Haag, mereka mengadakan kopdar, terus atau kumpul bersama, atau hal-hal seperti itu untuk berkampanye. Dan juga mereka melakukan kampanye secara sosial media. Inilah yang juga sangat berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran-pelanggaran, di mana melalui platform ini akan dengan sangat mudah berita-berita hoax dan juga black campaign dilakukan, sehingga disitulah peran tugas kami untuk senantiasa mengawasi bagaimana kampanye itu berjalan, karena salah satu yang kita awasi adalah pada tahap kampanye itu sendiri. Mungkin ada tambahan, ada yang lain?
Ada lagi? Gimana biasanya tuh kampanyenya tuh apa aja gitu? Karena selama pemilu ini, menjelang pemilu ini, saya sendiri belum pernah ikut kampanye fisik ya di Belanda gitu. Jadi nggak terlalu ngerti gitu.
Sejauh ini memang benar seperti yang tadi disampaikan Mbak Hisna, bahwa kampanye-kampanye secara fisik di Belanda itu juga sebenarnya dilakukan, akan tetapi mungkin bentuknya tidak seperti di Indonesia ya. Jadi kalau di Belanda, sebagian besar dari kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu itu formatnya umumnya adalah di dalam ruang tertutup. Jadi biasanya mungkin mereka menyewa kafe atau menyewa sebuah gedung pertemuan untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Kalau di Indonesia kan kita bisa dengan mudah,
lapangan,
terutama ya di setelah tanggal 24 Maret kemarin itu sudah dijadwalkan kampanye terbuka. Nah, kalau di Indonesia sangat memungkinkan membuat kampanye di ruangan terbuka, mendirikan panggung, kemudian mengundang publik,
artis dangdut,
entah artis dangdut, kemudian dengan kampanye di ruangan terbuka kan mereka bisa juga mengundang masyarakat yang mungkin belum punya pilihan atau beda pilihan untuk ikut datang di dalam acara tersebut. Nah, kalau di Belanda lebih banyak ini sebenarnya, apabila kita amat-amati, lebih bukan kampanye kepada pihak di luar mereka ya, tapi lebih ke dalam internal dari peserta pemilu itu sendiri.
Jadi maksudnya lebih ke kesimpatisan mereka sendiri-sendiri gitu ya?
Iya, betul.
Tapi enaknya kalau di Belanda jadi nggak ada bunyi motor retret ya?
Orang kampanye keliling ya.
Iya, kalau di sini kan ramai banget.
Mungkin kalau di luar negeri juga kalau mau kampanye di luar, maksudnya di luar gedung itu juga terbentur sama peraturan di negaranya sendiri sih, karena nggak semua negara itu mengizinkan orang dari negara lain melakukan kampanye gitu.
Iya, betul sih, betul. Ya, lagian kan kayaknya kalau nggak salah seminggu yang lalu di Belanda kan pemilihan juga ya, pemilu Waterschap dan yang itu lain sebagainya itu juga.
Provinsi.
Iya, nggak tahu tiba-tiba, loh kok ada TPS di kampus? Ini emang ada pemilu apa gitu? Jadi memang beda karena pertama mungkin ya karena memang peraturan di negara lain itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, dan yang kedua memang lebih banyak tertutup bersama simpatisan masing-masing untuk menguatkan jejaring gitu ya.
Yeah. Nah,
yeah. Mungkin ada tambahan lagi sebelum ke pertanyaan selanjutnya?
Ya mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu kemarin hari Minggu juga sebenarnya ada semacam kampanye ya di ruang terbuka. Mm-hmm. Itu yang dilakukan di dua tempat yang berbeda di Amsterdam. Ada yang membuat apa namanya tarian massal atau flash mob. Dan ada juga yang membuat touring menggunakan boat di kanal Amsterdam. Jadi
juga ya.
Jadi itu dilakukan secara terbuka, namun tetap saja masih dalam koridor
aman.
Koridor hukum yang berlaku di Belanda ya.
Ya, ya.
Saya kira kedua belah pihak ini melakukannya pasti bukan seperti yang umum dilakukan di Indonesia, jadi masih dalam pasti dalam koridor ketentuan yang berlaku di Belanda.
Kayak orang safari gitu ya malah.
Ya betul.
Lebih kayak orang piknik bawa bendera. Nah, tadi saya ada pertanyaan. Jadi ini pertama tentang kalau misalnya di luar negeri sendiri atau secara umum aja, tadi sebenarnya udah ada beberapa jenis-jenis pelanggaran yang disebutin, tapi boleh nggak kalau misalnya dijelasin lebih lanjut lagi pelanggaran-pelanggarannya itu ada apa aja dan itu ciri-cirinya gimana gitu? Karena misalnya seperti black campaign, saya kurang tahu juga sebenarnya yang disebut sebagai kriteria black campaign dan enggak itu seperti apa gitu.
Oke, Mbak Isna atau Mbak Putri bisa?
Gimana Pak Ari?
Tentang kriteria-kriteria pelanggarannya.
Tentang kriteria.
Itu terus habis itu kayak apa ya? Maksudnya penjelasan-penjelasannya setiap kriteria, misalnya kayak black campaign itu apa aja kategorinya dan sebagainya.
Kalau misal contohnya dari berita bohong itu, mm-hmm. itu adalah berita yang mencoba untuk mendiskreditkan salah satu paslon, di mana itu beritanya merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, seperti itu. Mungkin itu semisal si paslon A, dia berafiliasi dengan kelompok ini, padahal yang membahayakan NKRI, misal hal seperti itu yang belum terbukti secara fakta, tapi itu dijadikan sebagai bahan kampanye, karena itu juga merupakan salah satu berita hoax yang masyarakat harus lebih selektif dalam mengolah informasi-informasi yang diterima, seperti itu. Mm-hmm. Atau mungkin ketika itu, ada juga sih kasus yang bukan hanya dilakukan oleh WNI, tapi ada juga orang Indonesia yang menjadi WNA, tapi dia ikut memperkeruh suasana dari pesta demokrasi kita dengan memproduksi berita-berita bohong dan hal-hal seperti itu. Jadi rakyat Indonesia di sini atau masyarakat Indonesia di sini sangat diuji bagaimana kita bisa
memilih
dengan rasional, berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini dengan hati yang gembira dan tentu saja dengan rasional dan objektif seperti itu.
Dan sesuai aturan ya, yang paling penting. Mm-hmm.
Okay. Barusan tadi kayak Isna ngomong tentang ada WNA. Maksudnya kenapa bisa tiba-tiba ada WNA? Apa kepentingannya dia? Kemudian apakah dia dibayar dan lain sebagainya? Apa mungkin ada contoh kasusnya?
Oke. Okay. Jadi begini, Mbak. Bapak Ibu atau saudara-saudara kita sama WNI yang sudah lama bermukim di Belanda, itu kan banyak yang kemudian meninggalkan paspor hijaunya, dan kemudian memeluk paspor merah atau paspor Belanda. Jadi artinya dia sudah tidak lagi jadi WNI, tapi sudah jadi warga negara Belanda. Kadang saking semangatnya, jadi saking masih besarnya kecintaannya terhadap Indonesia, itu membuat mereka juga menjadi antusias ketika Indonesia sedang menghadapi masa-masa seperti pemilihan umum seperti sekarang saat ini. Dan antusiasme itulah yang kadang karena saking semangatnya kadang jadi itu jadi
ikut-ikut
berpotensi ya, berpotensi untuk ikut melanggar peraturan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU.
Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang seperti itu berarti juga ada apa namanya penanganan lebih lanjutnya dari Bawaslu atau bagaimana?
Ya, tentu ada penanganan-penanganan yang kami lakukan, akan tetapi ini sangat case by case, artinya tidak semua kasus bisa digeneralisasi.
Oke.
Dan yang menjadi salah satu hambatan kami di dalam penanganan itu adalah di Belanda ini kan orang bebas untuk berserikat, sangat bebas ya, sangat bebas untuk berserikat, sangat bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Atau ya bisa kita katakan sangat liberal lah di dalam hal mengungkapkan ekspresi dan pendapatnya. Dan ini dilindungi oleh undang-undang yang ada di, atau ketentuan yang ada di Belanda. Dan ini tentu saja berbeda dengan yurisdiksi yang diakui oleh pemerintah Indonesia atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam hal ini selama warga negara Belanda tersebut tidak dalam koridor memberikan ancaman atau memberikan potensi ancaman terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, penyelenggaraan pemilu Indonesia 2019, ya sepanjang tidak membahayakan penyelenggaraan pemilu maka kami tidak memberikan penanganan khusus.
Oke.
Tapi kalau sudah istilahnya melalui media sosial itu sudah ada indikasi untuk mengancam penyelenggaraan pemilu maka mau nggak mau kami harus melakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk bisa mencegah hal itu terjadi.
Oke. Ya. Nah, kalau misalnya mungkin ini bisa jadi apa yang bisa ditambahkan juga ya sama teman-teman yang lain. Kira-kira sepanjang Bawaslu bertugas di Pilpres 2019 ini, apa sih kasus yang paling sering banget ditemui dan yang kita kadang-kadang kayak dianggap biasa atau ya kayak gitu? Itu apa?
Kasus terkait pelanggaran atau gimana, ya, Mbak?
Terkait pelanggaran.
Sedikit sih
ada?
Ya.
Jangan-jangan kalau Belanda nggak ada.
Ada sih, cuman nggak banyak untungnya gitu. Terus kan kita kalau mau menangani juga kan harus berdasarkan aturannya ya, tahapan-tahapannya, nggak main ya, langsung betul.
langsung
laporan gitu. Semuanya harus lengkap, urutan peristiwanya, pelapornya, terlapornya dan lain-lain gitu.
Nah, itu apa yang sudah ditangani selama ini itu apa?
Kalau pelanggaran gimana, Pak Ari?
Ini boleh deh. Mau cerita enggak ya? Ngejelasin ini yang ini.
Karena sangat luasnya skop pengawasan kami, maka subjek pengawasan kami tidak terbatas hanya kepada kepada masyarakat atau calon pemilih ataupun pihak lain seperti yang tadi disebut, misalnya warga negara Belanda, tapi juga penyelenggara pemilu itu sendiri, PPLN, kemudian penyelenggara perwakilan Indonesia di sini KBRI ya, dan lain sebagainya. Jadi skopnya sangat luas dan sejauh ini laporan-laporan dugaan pelanggaran yang itu diadukan oleh masyarakat sejauh ini hanya ada satu di Belanda.
Wow.
Dan itu yang tadi terkait dengan warga Indonesia yang sudah beralih menjadi WNA.
Oke.
Di luar itu ada ya ada persoalan memang di dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh teman-teman di PPLN, akan tetapi persoalan-persoalan itu sudah ditindaklanjuti oleh mereka, sehingga ya pada saat ini kita sudah bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pemungutan suara.
Oke. Nah, terkait dengan pemungutan suara gitu ya, ada bedanya nggak sih antara penyelenggaraan pilpres di Indonesia dengan pilpres di luar negeri gitu? Karena kan maksudnya kalau di Indonesia kalau nggak salah surat suaranya ada 5 ya. Nah, kalau di luar negeri itu gimana?
Oke, kalau di luar negeri itu kita hanya mendapatkan 2 jenis surat suara, yaitu surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan yang kedua adalah surat suara calon anggota DPR. Dan calon anggota DPR ini pun khusus hanya mereka yang maju di daerah pemilihan Jakarta 2, yaitu terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan daerah pemilihan luar negeri. Nah, untuk kenapa kita hanya mendapatkan caleg apa namanya surat suara caleg DPR Dapil Jakarta 2, ini adalah keputusan politik dari DPR ya. Jadi DPR bersama KPU ini yang memformulasikan bahwa untuk luar negeri ini hanya memperoleh 2 macam surat tadi. Surat suara.
Ya, karena akan ribet banget ya jika misalnya saya dari Jogja kemudian dapat 5 surat suara yang beda-beda berdasarkan daerah sendiri-sendiri. Maksudnya ribet itu dalam rangka pengiriman dari daerah ke sini dan lain sebagainya, pendataannya juga pasti akan lebih rumit, ya kan?
Ya, betul. Iya, masuk akal sekali. Iya.
Iya, betul-betul. Oke, selain itu ada perbedaan lain nggak ya terkait tanggal pelaksanaan, misal?
Oke, untuk pelaksanaannya itu di Belanda khususnya itu kita melaksanakan pada tanggal 13 April, yaitu pada hari Sabtu di SIDH. Jadi itu di Den Haag. Dan di sini yang membedakan juga adalah pemilihan umumnya dilakukan dengan 2 cara, yaitu datang secara fisik maupun menggunakan pos. Jadi kalau menggunakan pos, masyarakat yang sebelumnya sudah mendaftar lewat pos akan mendapatkan surat suara dikirim oleh KPU yang bekerja sama dengan Pos NL. Jadi akan mendapatkan suara ke rumah kita masing-masing dan kita mengembalikannya nanti akan masuk ke PO box-nya dari KPU. Maksudnya dari PPLN seperti itu. Tapi untuk yang hadir fisik tentu saja kita harus ke TPS dan memberikan suara kita langsung ke tempat itu. Jadi tadi sore ada yang tanya, "Loh, Is, kok pos saya belum datang ya?" dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin ada teman-teman masyarakat Indonesia atau mahasiswa yang ada di Belanda ini yang sekiranya mendaftar melalui pos dan belum mendapatkannya, mungkin bisa menghubungi PPLN Den Haag melalui kanal-kanal informasi mereka yang sudah mereka sediakan di website resminya mereka, seperti itu.
Oke. Nah, terkait dengan itu, kira-kira ada estimasi pengiriman nggak sih sebenarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita harus berharap bahwa surat suaranya harus udah nyampe nih gitu?
Oke, surat suara itu sudah mulai dikirimkan sejak hari Senin kemarin.
Tanggal 1.
Tanggal 1, kemudian itu yang gelombang pertama. Kemudian yang gelombang kedua itu dilakukan pada hari Kamis kemarin, ya kalau tidak salah, ya hari Kamis kemarin. Kemudian nanti gelombang ketiga akan dilakukan pada hari Senin minggu depan.
Jadi masih ada yang belum dikirim memang ya?
Masih ada yang belum dikirim dan teman-teman PPLN ini menggunakan layanan pengiriman pos 24 jam, sehingga mestinya begitu dikirim hari ini, hari misalnya hari Jumat, maka minimal hari Senin itu sudah, atau Selasa ya. Kalau Senin PosNL tidak ini ya, tidak mengirimkan surat ataupun paket. Jadi mereka bekerja mulai hari Selasa.
Oh gitu, libur.
Sehingga diharapkan Selasa itu sudah nyampe di tangan pemilih.
Dan itu ada stiker trackingnya ya Pak ya? Jadi itu
iya,
ada
ada stiker trackingnya sehingga kita bisa nge-track sudah sampai di mana surat suara tersebut.
Oh, ketika kita kembalikan gitu ya?
Iya.
Nah, iya. Proses pengembalian sendiri itu ada jalur khususnya nggak? Misalnya, oh ini harus dimasukkan ke kotak pos sembarangan atau harus di mana? Atau kita harus beli perangko atau gimana gitu?
Nah, ini terkait tadi pertanyaan tadi siang, masih ada beberapa yang bingung gitu.
Ya,
ada apa? Ada kejadian, ada yang mengirimkan balik si amplop suaranya, kemudian dia dikenakan biaya oleh PosNL-nya. Sebenarnya itu kan, itu gratis kan, ini apanya, kalau kita ingin udah kita coblos terus kita kirim lagi ke KBRI itu biayanya gratis karena udah ditanggung semua. Dan itu harusnya sih kita tinggal masukin ke kotak pos yang warna oranye itu loh.
Yang biasanya
langsung masukin aja, nggak usah kita papain, nggak usah beli perangko, nggak usah dicap segala macam, langsung masukin ke amplop yang udah disediakan ke dalam kotak pos yang orange itu. Jadi biayanya gratis, nggak ada bayar apa-apa.
Oke, okay, iya. Nah berarti pesannya pertama untuk teman-teman yang belum dapat, mungkin masih ada harapan sampai Selasa atau Rabu.
Harapan.
Iya,
karena masih proses.
Kirim baliknya gratis gitu ya, jadi jangan terlalu bersemangat sampai, aku mau pakai dua perangko lah biar cepat sampai.
Jangan dong, sayang uangnya.
Benar, mana
dan
tahu
juga,
ada yang
lebih
cepatnya kan.
Iya, dan juga mungkin menambahkan, jangan sampai dikembalikan dengan amplop sendiri, artinya amplop
ya,
yang
betul.
Berbeda dan ditujukan ke KBRI, karena apabila surat suara dikirimkan dengan amplop yang seperti itu, maka nanti akan diterima oleh pihak security.
Iya.
Dan
Ya.
Pihak security mungkin tidak tahu apakah itu urgent atau tidak, sehingga
betul.
Mereka tidak akan bisa memilah itu untuk PPLN atau untuk kepentingan lain yang terkait dengan pelayanan KBRI.
Ya,
Jadi harus menggunakan amplop yang sudah disediakan oleh PPLN dan masukkan ke dalam kotak pos yang berwarna orange itu,
oranye.
Briefing push itu.
Oke. Berarti di dalam si amplop yang dikirim surat suara itu juga ada amplop lagi ya? Atau memang itu amplopnya harus dibuka pelan-pelan nanti ditutup lagi?
Enggak, ada
sudah
amplop baru di
disediakan.
Dalam itu.
Oh, ada amplop baru. Nah, jadi teman-teman jangan kayak terlalu berinisiatif sampai kayak aku mau beli amplop dengan warna bunga-bunga atau frozen.
Ya, terus dikasih wangi-wangi gitu, jangan, enggak usah.
Ini zaman SD dulu.
Jadi kalau surat itu dikembalikan melalui briefing bus atau kotak pos yang orange itu, maka otomatis dia akan masuk ke dalam PO Box. Nah, kalau PO Box ini kan khusus ya untuk PPLN, sehingga sudah pasti surat ini akan jatuh ke tangan yang tepat.
Oke, berarti aman gitu
aman,
ya. Kalau misalnya sudah mengikuti list to do list yang ada di dalam amplopnya itu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mau datang ke TPS langsung di SIN, Sekolah Indonesia Nederland, itu apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persiapkan?
Nah, tempat pemungutan suaranya itu Sekolah Indonesia Den Haag. Tempatnya di Wassenaar, alamatnya dan kode posnya bisa dicek di websitenya PPLN. Dan kalau kita mau memilih ke sana itu pertama harus bawa paspor atau SPLP. Yang ketiga itu pilihannya adalah membawa IKTP, tapi yang paling diutamakan itu adalah paspor. Kemudian yang kedua membawa formulir C6. Yang ketiga itu formulir A5 itu buat pemilih yang pindahan.
Pindah.
Istilahnya dia awalnya nggak akan memilih di Belanda, tapi jadinya ikut memilih di Belanda. Kemudian yang keempat ini adalah dokumen pendukung seperti verblijf, izin tinggal di Belanda. Itu aja sih.
Jadi ada empat dokumen ya. Yang pertama adalah paspor. Kalau misalnya paspornya, ya pokoknya paspor, baru EKTP pilihan kedua. Yang kedua adalah formulir A5.
C6.
C6, formulir C6, terus habis itu verblijf, atau izin tinggal, dan yang terakhir adalah formulir A5 untuk yang memang pindah. Selain yeah. itu nggak ada lagi ya?
Itu ada semua sih, harus asli ya? Harus dokumen harus asli,
gak boleh
bukan fotokopi, nggak gitu. Boleh.
Nggak boleh dong.
Kalau fotokopian nanti bisa pilih berkali-kali.
Iya. Jadi ini yang penting, PPLN itu menyediakan shuttle bus dari di sekitar DNA sentral ke tempat pemungutan suaranya.
Karena itu
jadwalnya juga bisa dilihat di website-nya PPLN.
DNH.org. Ini ya memang lumayan jauh jaraknya dari DNH sentral itu lumayan jauh ya. Dia sih kontennya si pesenar itu. Nah, udah ada informasi belum ya? Itu baru bisa mulai nyoblos kira-kira jam berapa dan lain sebagainya gitu. Apakah akan ada makan-makan loh?
Okay. Mulai nyoblosnya itu dibuka jam 9 sampai jam 7 malam seperti itu. Karena temanya kita pesta demokrasi, di sana juga akan ada bazar-bazar makanan. Jadi teman-teman yang ikut nyoblos langsung bisa juga jajan pempek, bakso seperti itu. Siomai. Jadi kita memang berpesta demokrasi bersama begitu.
Oke. Jadi kesan
hiburan musik juga sih.
Wow.
Jadi nggak akan bosan lah nunggu mau nyoblos tuh.
Wow, seru. Jadi ya nanti selain bawa dokumen-dokumen, jangan lupa bawa uang cash mungkin ya kalau misalnya bisa pinan.
Iya, betul.
Sama bawa
betul.
Siapkan makan, mau makan banyak gitu. Kalau perlu bawa tupperware atau lain sebagainya kalau mau dibawa pulang.
Iya kan mumpung ya.
Iya betul. Iya. Ya seru-seru. Oke. Nah aku masih ada pertanyaan selanjutnya sih sebenarnya. Ini terkait dengan kalau misalnya kita menemukan pelanggaran-pelanggaran lain selanjutnya.
Maksudnya
hari tenang
itu?
Kapan ya? Minggu tenang akan ada minggu tenang kan ya? Walaupun kita duluan ya atau?
Untuk di Belanda kita. Kita tidak menetapkan hari tenang untuk di Belanda, tapi mungkin yang lebih penting adalah bagaimana para WNI yang ada di Belanda ini bisa menjaga tenang selama masa tenang di Indonesia berlaku.
Oke.
Karena
apalagi
itu kan
udah
juga
duluan
penting.
Ya, ngompor-ngompor.
Iya, karena kita sudah milih duluan dan kemudian di Indonesia kan diberlakukan masa tenangnya dari tanggal 13 sampai tanggal 17.
Okay.
Nah, ini yang juga harus kita semua jaga di Belanda.
Okay. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya nanti harapannya sih tidak ada, tapi ketika kita mau menghubungi Bawaslu atau Panwaslu, itu harus kemana dan bagaimana caranya?
Kita punya kanal-kanal informasi resmi. Okay. Jadi untuk hotline-nya mungkin bisa dicek langsung ke website kami atau juga bisa dicatat. +31 64 73 25 934 atau mungkin bisa melihat ke website kita langsung panwaslunldenha.org. Kita juga punya email, Facebook, Twitter, Instagram, dan formulir aduan. Jadi misal nih Mbak Andin nih nemu temannya disogok ya, kasih uang politik uang seperti itu. Itu bisa melaporkan ke kami secara langsung ke formulir aduan yaitu di bit.ly/panwaslu_lndenha seperti itu. Jadi kita juga akan merespon setanggap mungkin untuk aduan dari teman-teman semua seperti itu.
Oke. Saya ulangi, jadi buat teman-teman yang tadi belum sempat nyatet, ini nomor hotline-nya adalah +31 473 25 934.
Kurang 6.
Oh, kurang 6. +31 647 ya?
Iya.
Yeah. Oh, okay, betul. +31 647 325 934. Kemudian juga kalau misalnya mau cari sosial medianya, pokoknya keywordnya adalah Panwaslu PPLN Denha.
Panwaslu
LN. Panwaslu LN Denha.
Oh iya, kok kebanyakan nih Panwaslu LN Denha. Terlalu bersemangat sepertinya. Kemudian kalau formulir pengaduannya juga sama. bit.ly @panwaslu_LNDH. Itu semua kecil ya hurufnya?
Iya.
Oke, okay, nanti aku tulis di description box juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan ada pelaporan dan sebagainya, bisa hubungin di situ. Selanjutnya, kalau ada informasi-informasi lain terkait dengan Pilpres di luar negeri ini, kanal-kanal apa yang kita bisa kunjungi? Ada informasi?
Maksudnya?
Misalnya, ini kan dari Panwaslu, kalau misalnya tadi kayak info shuttle bus dan lain sebagainya, gitu-gitu.
Oh ya, bisa menghubungi teman-teman PPLN ya.
Oke.
Okay. Mereka punya channel sendiri.
Iya, atau, ya, iya, atau buka di website-nya pplndenha.org juga ada informasinya di situ.
Ya, jadi berarti ada dua kanal penting yang satu dari PPLN, yang satu. Iya, ini. Oke, nanti akan aku tuliskan di dalam description box pokoknya. Nah, kemudian mungkin terakhir nih, kayaknya udah panjang ya, udah 40 menitan. Terakhir, gak kerasa kan?
Yeah.
Terakhir kayaknya pesan-pesan dari teman-teman Bawaslu, teman-teman Panwaslu, gimana tips and tipsnya atau pesannya buat kita-kita semua yang ada di luar negeri ini untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilu Pilpres 2019, ikut menyukseskan dan ikut berpesta dengan baik dan benar. Itu gimana kira-kira pesan-pesannya?
Oke, mulai dari saya dulu ya.
Yeah,
nanti okay, teman-teman yep, mohon menambahkan. Oke, pertama yang bisa teman-teman semua lakukan di Belanda itu adalah dengan cara berpartisipasi secara aktif, ikut mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di Belanda. Dan yang hal yang mungkin yang paling pokok yang bisa menjadi tips untuk teman-teman semua adalah menjaga jari masing-masing ya, dalam hal men-share atau membagikan sebuah postingan yang kontennya atau substansinya itu tidak dapat diverifikasi. Itu mungkin hal penting yang teman-teman bisa ikut menjaga, sebab peredaran dari berita-berita yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya ini cukup masif ya, dan sangat terbantu dengan adanya platform media sosial. Nah, oleh karena itu himbauan kami kepada teman-teman semua untuk menjaga jari masing-masing supaya tidak reaktif ya apabila menerima sebuah pesan atau informasi yang kita tidak dapat verifikasi kebenarannya.
Oke.
Okay. Aja sih.
Lanjut.
Teman yang lain. Ya.
Mbak Putri, mau dulu boleh? Oke.
Okay. Siapa nih? Dikocok dulu apa?
Oke. Okay. Secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Ari. Mungkin dari saya adalah tambahan informasi, mungkin kita bisa lebih proaktif untuk mencari informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Mm-hmm. Karena ini kan pesta demokrasi pertama dalam sejarah Indonesia, ya kita melakukannya secara serentak kan, begitu. Mm-hmm. Jadi, kalau yang bingung siapa sih calon DPR RI-nya, sehingga kita itu kan masa memilih jarum dalam karung atau apalah seperti itu.
Kucing dalam karung.
Oh iya, jarum dalam karung. Oke, okay, kucing dalam karung. Itu kita bisa ke website namanya Jari Ungu ya Pak Arya kalau tidak salah.
Iya. Yeah.
Itu ada terus untuk mengetahui updatean dari informasi-informasi penyelenggaraan pemilu juga KPU. Saya juga ikut mempromosikan teman-teman PPLN. KPU juga memiliki aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Itu ada pemilihan umum tahun 2019. KPU pemilihan umum tahun 2019. Gitu. Jadi namanya KPU RI Pemilu 2019. Jadi bisa di-download. Di situ ada kita bisa mengecek apakah kita masuk ke DPT, mengecek berita itu fakta ataupun hoax, mengecek hasil pemilu, info-info terbaru KPU dan juga mengecek calonnya siapa saja. Jadi seperti itu. Tambahan lagi ini juga krusial kalau teman-teman menemukan berita hoax atau black campaign atau hal-hal terkait di sosial media atau di entah itu secara di WhatsApp atau apapun, kalau dari Kominfo bisa melaporkannya ke konten.id, itu yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, kalau mau ke Polri bisa langsung melalui Cyber Army Polri. Untuk ketiga bisa langsung ke Bawaslu RI. Tapi untuk dan selanjutnya yang keempat, apabila itu terjadi di Belanda dan membutuhkan tindak secara lebih tanggap dan cepat, bisa ke Panwaslu LN Den Haag. Mm-hmm. Misal ada politik uang dan lain sebagainya, bisa langsung mengisi formulir kami. Semua informasi itu sudah di-upload di website resmi kami, jadi bisa langsung cek aja gitu.
Oke. Selanjutnya, Mbak Putri.
Wow, udah lengkap banget nih ya dari Pari sama Isnan ya. Oke, aku mungkin pesan-pesan pas ininya aja kali ya, pas datang ke TPS mau nyoblosnya. Pesan-pesan aku sih, tolong yang para pemilih ini menyiapkan semua dokumen-dokumen asli yang sudah diminta oleh PPLN. Mungkin dikabarkan melalui email atau melalui kanal informasi yang lain, itu disiapkan dulu. Jadi nanti pada saat mau masukin meja registrasi, nggak perlu apa sibuk-sibuk buka tas, bikin antrian di belakang jadi panjang gitu, jadi bisa langsung masuk dan ikuti instruksi-instruksi yang disampaikan oleh PPLN dan KPPSLN agar alur pergerakannya itu lancar gitu, nggak macet. Dan orang juga nggak banyak yang nunggu mengular di belakang. Itu aja sih mungkin.
Oke.
Boleh ada menambahkan?
Iya boleh.
Boleh banget Pak.
Iya, terkait dengan apa namanya pemungutan suara nanti, kami himbau kepada teman-teman semua untuk tidak mengenakan atau membawa atribut dari peserta pemilu ya.
Itu penting ya.
Itu penting. Jadi jangan sampai kita pakai apa namanya, pakai baju yang ada logonya partai atau ada logonya pasangan calon.
Iya.
Karena nanti sampai di tempat itu tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam TPS. Boleh coba, boleh dicoba menggunakan,
tapi pasti disita ya.
Tapi pasti akan diminta untuk melepas bajunya. Jadi harus bawa dua baju.
Oh ya.
Yeah. Iya.
Bawa baju batik.
Apalagi bawa umbul-umbul, nggak boleh.
Iya, apalagi bawa umbul.
Bendera Indonesia tapi boleh kan?
Boleh.
Bendera Indonesia ya, boleh.
Lah. Bendera slang? Oh, enggak.
Mau konser,
bendera
Bu.
Slang boleh juga.
Iya, itu juga boleh.
Tapi tidak boleh masuk ke TPS.
Oke.
Boleh masuk ke area bazar dan musik mungkin.
Iya.
Ya, dan ada juga imbauan dari Bawaslu kepada teman-teman semua ketika nanti masuk ke dalam bilik suara, itu sama sekali tidak boleh mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan di dalam bilik suara.
Oh iya.
Tidak boleh di foto, tidak boleh nge-live, tidak boleh di video dan disebarkan di media sosial.
Iya, bahaya juga nih kan bilang, "Hai, sekarang aku udah ada di bilik suara nih, aku mau nyoblos."
Betul. Yang boleh didokumentasikan itu adalah nanti ketika perhitungan suara.
Oke.
Jadi saat perhitungan suara itu boleh tuh di video prosesnya.
Oke. Jadi jangan karena followersnya penasaran mau milih apa terus habis itu live ya, pokoknya itu.
Iya, betul.
Itu termasuk pelanggaran yang akan ditindak.
Pelanggaran.
Iya. Oke. Ada lagi mungkin sebelum ditutup?
Ya, mungkin untuk penutup ini apa? Mari kita semua biasakan apabila melihat ada dugaan pelanggaran untuk melakukan pelaporan.
Oke.
Jadi jangan sampai kalau melihat sesuatu yang diduga melanggar, kemudian itu hanya sebatas diviralkan atau dijadikan rumor ya, atau
digosipkan,
gosip
meme-nya.
Iya, itu akan tidak sehat bagi pembelajaran kita semua, terutama untuk pendidikan politik masyarakat kurang sehat. Jadi apabila ada hal yang memang dirasa melanggar, harus segera dilaporkan.
Betul.
Jangan dibiarkan. Ya, mungkin itu sebagai penutup.
Ada lagi, Kak Isna, Kak Putri?
Udah, terima kasih.
Udah sih, cukup.
Oke. Terima kasih banyak Pak Ari, Isna, sama
Mbak Putri
sudah hadir malam ini ngobrol di sela-sela sangat kesibukannya sangat banyak banget. Kemudian mungkin untuk penutup, ya jangan lupa kalau yang masih belum datang surat cintanya dari KPU, ditunggu aja dulu. Masih ada kesempatan dapat surat hari Rabu, kapan lagi dapat surat ya kan? Biasanya nggak pakai. Kemudian hari Sabtu nanti bangun pagi, dandan yang cakep, jangan lupa bawa uang cash kalau buat makan-makan. Selain itu siapkan dokumennya dengan rapi. Sekali lagi terima kasih, ditunggu
buat semuanya dan semangat juga kerjanya buat Bawaslu, PPLN, dan semoga